ท่านนี้เขียนถามมาเรียนถามอาจารย์มีอนุธรรมะเฉพาะทางที่ทรงแสดงมาที่สัมมาทิฏฐิกับสมาธิอย่างเดียวเลยหรือไม่ขอตัวอย่างประกอบคำบรรยายขอบพระคุณครับมีเยอะมากนะครับแล้วเขาก็เอามาเน้นกันด้วยอันนี้สัมมาทิฏฐิกับสมาธิเขาเอามาเน้นสองอันคือหมายถึงว่าถ้าได้สองอันข้างหน้าคือสัมมาทิฏฐิกับสมาธินี้มันก็คล้ายๆกับมันรวมอันอื่นมาด้วยเลยครับในตัวก็คือสมถะกับวิปัสสนาที่เราเอามาใช้กันอยู่นะสมถะกับวิปัสสนานี้เป็นอนุธรรมะปริย่อยที่จะเป็นตัวให้ได้อริยมรรคมีองค์8ถ้าขยายองค์ออกไปตัววิปัสสนาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะตัวสมถะก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะเนี่ยเป็นกระบวนการฝึกอย่างเช่นเราจะทำสมถะดูลมหายใจเข้าออกเรารวบรวมจิตเข้ามาพอรวบรวมจิตเข้ามานี้คือได้องค์ศีลเข้ามาในตัวเพราะมันมีความสำรวมระวังได้สังวรเห็นไหมได้สังวรฉะนั้นกรรมฐานนี้ถึงแม้ทำแล้วจิตจะยังไม่สงบอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยจะได้ศีลเพราะว่ามันจะรวบรวมจิตมาทางนี้มาสนใจที่ลมหายใจแทนที่จะไปสนใจคนโน้นคนนี้หรือใครทำอะไรสนใจลมหายใจแทนเหมือนเรามาเดินจงกรมเนี่ยรวบรวมจิตมาไว้ที่เท้านี้ถึงจะไม่สงบเลยถึงจะไม่ได้อะไรเลยจะฟุ้งตลอดกาลนานก็ตามแต่ก็จะได้ศีลนะเพราะว่าการทำสมาธิมันรวมองค์ศีลอยู่ในตัวทีนี้ถ้าทำไปอย่างต่อเนื่องจะได้ผลไม่ได้ผลก็พยายามทำนี้คือความเพียรทำแล้วได้สติจิตมาอยู่กับตัวก็สติแล้วถ้าทำจนกระทั่งสำเร็จผลของการปฏิบัตินั้นกรรมฐานนั้นก็ได้ผลคือจิตพลากมาจากกามออกมาจากกามออกมาอยู่กับกรรมฐานแทนแต่เดิมมันชอบเที่ยวตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเราทำเป็นนะตามวิตกวิจารณ์ที่เราทำถูกต้องเนี่ยมันก็จากเดิมมันเคยชอบเที่ยวมันก็จะมาชอบอยู่กับกรรมฐานนี้คือสมาธิเป็นกระบวนการของสมถะ6องค์อยู่ด้วยกันนะฉะนั้นถ้าทำเป็นนี่ก็การทำสมถะนี่ก็จะได้องค์มรรค6องค์นะอย่างนี้ถ้าทำวิปัสสนาจะได้กี่องค์ได้2ฉะนั้นบางคนบอกทำวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นชัดอย่างเดียวอันนี้ผิดเพราะว่าวิปัสสนาต้องได้2องค์คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับต้องทำให้เป็นนะทำให้เป็นมันไม่ครบมรรค8นะไม่ครบนะอย่างบางคนทำกรรมฐานก็จะเอาแต่จดจ้องค้างอยู่งั้นจะเอาแต่สติอันนี้ได้แต่อันเดียวได้สติได้อันเดียวและเยอะอันเดียวมันไม่ดีนะเยอะอันเดียวมันไม่ดีแต่ถ้าจะเยอะมันต้องเยอะหลายอันและสมดุลมันถึงดีอย่างนี้มันจึงคานกันได้ทำตรงนี้แต่ปกติท่านนิยมพากันทำสติก่อนเพราะว่าสตินั้นเป็นที่รวมธรรมะอื่นๆเป็นเบื้องต้นหรือว่าเป็นธรรมะมีอุปการะมากพระพุทธเจ้ายกย่องไว้ว่าจำปรารถนาในที่ทั้งปวงในทุกๆเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าพอมีแล้วมันจะได้ทุกเรื่องหมายถึงว่ามีอันนี้แล้วก็เอาไปทำศีลได้ง่ายมีอันนี้แล้วก็เอาไปทำสมาธิได้ง่ายมีอันนี้แล้วก็เอาไปคิดทำสัมมาสังกัปปะได้ง่ายมีอันนี้แล้วก็เอาไปวิปัสสนาได้ง่ายเนี่ยความหมายคืออย่างนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นที่ถามอันนี้ก็คือโดยทั่วไปเราก็ใช้หมวดนั้นอยู่แล้วทำไมใช้สองอันนี้มาอธิบายก็เพราะว่ามันครอบหน้าครอบหลังพอครอบหน้าครอบหลังมันต้องได้ตรงกลางอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็คือวิปัสสนากับสมถะมันครอบกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะทำตรงนี้นะถ้าทำให้ถูกต้องให้เป็นอนุธรรมะก็คือวิปัสสนานั้นได้สององค์ต้องทำให้ได้สองนี่นะตอนวิปัสสนานี้จะต้องไปดูว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือรู้อริยสัจสัมมาสังกัปปะคือคิดสามอย่างเนี่ยวิปัสสนาต้องทำให้ได้สองอันนี้สองชุดนี้ส่วนสมถะทำให้ได้องค์หกทำให้ได้องค์หกนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะนี่จึงเป็นอนุธรรมะซึ่งพระอัตถกถาจารย์ท่านนิยมเอามาอธิบายเป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้ได้อริยมรรคมีทั้งสมถะอยู่ข้างหน้าวิปัสสนาอยู่ข้างหลังมีทั้งวิปัสสนาอยู่ข้างหลังสมถะอยู่ข้างหน้ามีทั้งปนกันดังนั้นถ้าใครทำเป็นก็เดินตามนี้เลยก็ได้ก็จะได้ครบองค์มรรคแปดเลยอย่างนี้นะครับต่อไปอีกคำถามหนึ่งกราบเรียนถามครับการจะละเวรทั้ง5ซึ่งเป็นเจตนาในความคิดนั้นมีวิธีง่ายๆอย่างไรในการฝึกเ พื่อแยกความคิดให้เห็นความคิดนั้นๆขอบพระคุณครับดักหน้าโดยใช้ความคิดฝ่ายตรงข้ามเป็นวิธีที่ง่ายและพระพุทธเจ้าแนะนำดักหน้าโดยการใช้ความคิดฝ่ายตรงข้ามก็หมายถึงเราปรุงแต่งฝ่ายดีขึ้นมาแทนฝ่ายไม่ดีก็จะไม่ขึ้นเช่นศีลข้อที่1คืออะไรครับศีลข้อที่1ฆ่าสัตว์วิธีคิดในการฆ่าสัตว์นี้ท่านก็มีแนะนำหลายๆแบบซึ่งเราก็สามารถที่จะนึกเองได้ด้วยเช่นสัตว์ทั้งหลายรักชีวิตตัวเองไหมรักชีวิตตัวเองเราก็รักชีวิตตัวเองเขาก็รักชีวิตตัวเองการคิดฆ่าผู้อื่นคิดให้คนอื่นตายเนี่ยมันสมควรไหมนี่เอาของดีเข้ามาอัดแทนเนี่ยพระองค์ก็แนะนำประมาณนี้นะสัตว์ทั้งหลายรักชีวิตของตนเองเราก็รักของชีวิตตนเองฉะนั้นผู้ที่รักตนเองไม่พึงเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เห็นไหมคำพวกนี้เขาเอาไว้ใช้เพื่อที่จะฝึกให้หมดความคิดที่จะฆ่าที่จะเบียดเบียนเนี่ยก็พวกนี้ก็คือพวกสังกัปปะพวกอะไรต่างๆที่เอามาเป็นตัวช่วยนะครับพวกนี้นะทีนี้ข้อ2ล่ะข้อ2อะไรไม่ลักทรัพย์เห็นไหมของใครใครก็รักนะพูดภาษาบ้านเราง่ายๆนี่ก็คือแท้ที่จริงถ้าเราคิดในแง่ตรงกันข้ามแล้วก็คิดมาที่เราเองเนี่ยเราก็จะช่วยให้เกิดสิ่งปรุงแต่งฝ่ายดีและเอามายันกับฝ่ายไม่ดีได้มันก็จะช่วยลดช่วยลดทีนี้แน่นอนการคิดอย่างนี้มันยังละได้ไม่หมดเราก็ต้องเสริมองค์อื่นๆเข้ามาครบถ้วนก็จะละได้ขาดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นี้พระพุทธเจ้าก็แนะนำนะของใครใครก็รักภรรยาใครใครก็รักสามีใครใครก็รักอย่างนั้นนะเราโดยทั่วไปต้องการให้ใครโกหกไหมก็คงไม่ต้องการนะถ้าอยากให้เขาพูดก็อยากให้พูดถึงความจริงอย่างนี้ทำนองนี้นะเนี่ยเวลาเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะโกหกไม่เป็นบางคนยังโอ้ยทำไมโกหกแม่กลัวแม่จะหัวใจวายตายทำไมไม่ถามสักหน่อยหนึ่งถ้าตัวเองป่วยเนี่ยตัวเองอยากจะให้คนอื่นโกหกไหมถามจริงๆคงไม่มีนะคงอยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าตัวเองเป็นอะไรแน่คงไม่อยากจะให้ว่าใครมาโกหกเราว่าเราไม่ดีก็ว่าเราจะอยู่รอดอยู่อย่างนั้นคงไม่มีหรอกเนี่ยถ้าถามตัวเองสักหน่อยหนึ่งแล้วก็คิดย้อนเข้ามาก็จะเข้าใจชัดว่าไม่ควรโกหกเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี้เป็นการปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งเนี่ยถามถึงการใช้ความคิดเนี่ยมีวิธีง่ายๆในการฝึกไหมก็คือฝึกโดยการใช้ความคิดฝ่ายดีเข้ามาอัดแทนเข้าไปนะฉะนั้นในยุคใหม่ๆที่บ้านเราสอนในนักธรรมก็ดีอะไรก็ดีท่านจึงเอามีศีล5กับธรรม5มาคู่กันไว้เพื่อให้เราไปปฏิบัติธรรม5เพื่อจะละศีล5เคยเรียนไหมเนี่ยเคยเรียนนักธรรมไหมเบญจศีลเบญจธรรมในบ้านเราก็เอามาใช้นะอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะก็ไปยกมาจากพระสูตรต่างๆนั่นเองที่เขาให้เรียนเบญจศีลเบญจธรรมนะเคยเรียนไหมเนี่ยหน้าตาแก่ๆอย่างนี้น่าจะได้เรียนนะยุคใหม่อาจจะไม่ได้เรียนนะได้เรียนไหมพี่ปุ้ยได้เรียนไหมไม่ได้เรียนเหรอไม่ทันเลยเหรอโอ้ยตายแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเขาให้เรียนเบญจศีลเบญจธรรมก็เพราะเหมือนมันอย่างนี้เลยเหมือนคำถามของท่านผู้ถามนี่เลยฉะนั้นไปจดมานะเบญจศีลแล้วเอาเบญจธรรมอะไรมาคู่นะจริงๆมีในพระสูตรเขาไปลอกมาจากพระสูตรนั่นแหละแล้วเขาสรุปมานะพระพุทธองค์ก็แนะนำเหมือนกันแนะนำแบบที่ผมพูดไปแต่จะพูดแบบย่อๆเป็นอรรถส่วนคำพยัญชนะก็จะมีบอกนะคู่กับศีลข้อที่1ก็คือให้เมตตากรุณาเนี่ยให้เจริญเมตตากรุณาให้เห็นอกเห็นใจให้เห็นนั่นเห็นนี่อะไรก็ว่าไปท่านจะมีวิธีพิจารณาโดยเฉพาะมาเทียบกับตนเนี่ยเราก็ยังรักตนไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเรารักษาปกป้องตัวเองแทบล้มแทบตายอย่างนี้คนอื่นเขาก็เหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำตรงนี้อันนี้นะต่อไปอีกคำถามหนึ่งขอให้อาจารย์แนะนำตัวอย่างการเกิดสภาวะธรรมในแต่ละยานโอ้อันนี้ยื่นยาวนะแค่ชื่อยานบางคนก็งงแล้วนะอันนี้ต้องสำหรับคนที่เคยเรียนมาสักหน่อยหนึ่งสภาวะธรรมที่เกิดในแต่ละยานจะพูดย่อๆก็แล้วกันบางท่านฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรฟังไปแบบไม่ทันนั่นแหละนะฟังไม่ทันก็ฟังไปนะก็ อันที่หนึ่งก็นามรูปปริเฉทญาณอันที่สองปัจจยปริกหญาณอันที่สามสัมมัสสนญาณญาณกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันญาณที่สามารถแยกแยะนามและรูปได้เห็นว่าอ๋อมีแต่นามกับรูปแยกแยะได้นะแล้วก็รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยและรวบมันทั้งหมดนั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหรืออะไรก็ตามล้วนไม่เที่ยงพอกันญาณชุดนี้ยังไม่ใช่ญาณจริงๆเพราะว่าเป็นกระบวนการที่จะทำให้ญาณมันแก่เฉยๆเขาเลยเรียกว่าเป็นญาณอ่อนเป็นวิปัสสนาอ่อนๆถ้าพูดภาษาเราก็คือตั้งไข่หรืออะไรดรุณะวิปัสสนาเขาว่าเขาเรียกชื่อเพื่อให้เห็นชัดว่ายังไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆยังไม่แก่ตัวยังไม่คลอดยังไม่ออกจริงๆอยู่ในไข่หรืออะไรก็ว่าไปตั้งไข่อยู่ประมาณนั้นนะอันนี้ก็แยกนามรูปได้ฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติอย่างเช่นผมให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติเบื้องต้นก็ยังไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็ได้ไม่ต้องคิดมากก็ได้ให้มีสติดูเท้ากระทบนี่ซ้ายขวาดูลมหายใจเข้าออกทำไปพอสมควรเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มตั้งมั่นมาอยู่กับตัวพอเริ่มตั้งมั่นมาอยู่กับตัวมันก็จะแยกรูปและนามได้คือจะเริ่มเห็นว่าความคิดเป็นความคิดสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ง่วงเป็นง่วงจะเริ่มเห็นอันนี้คือแยกได้แล้วต่อมาแยกได้ก็หัดสังเกตปัจจัยมันปัจจยะคือแยกปัจจัยเสร็จแล้วก็รวบมันว่ามันไม่เที่ยงนะให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเดี๋ยวมันก็ไปเป็นอย่างนั้นเองเดี๋ยวมันก็ไปอยู่นานก็ได้แต่ให้รวบมันได้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปหรือตอนนั้นมันรวบไม่ได้แต่ว่าพอมันหายไปแล้วก็ย้อนกลับไปคืนว่านั่นไงหายไปแล้วอย่างนี้ก็ได้ตอนเดินจงกรมอาจจะง่วงเต็มที่เลยพอเขาบอกว่าอ้าวได้เวลาน้ำปานะแล้วค่ะหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเราก็ย้อนกลับคืนก็ได้ว่าอ้าวตอนเดินจงกรมเมื่อกี้เนี่ยง่วงแทบตายพอเวลาน้ำปานะหายแล้วแค่นี้ก็พอแล้วใช้ได้นี่เป็นสัมมาสนะนะอย่างนี้ทำแบบนี้บ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้ญาณมันแก่กล้าขึ้นนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นะฉะนั้นให้เราพยายามทำแบบนี้บ่อยๆเนืองๆทำแบบนี้บ่อยๆพอทำบ่อยๆเนืองๆญาณมันก็จะแก่กล้าพวกความคิดที่เป็นอดีตและอนาคตมันก็ค่อยหมดไปเพราะว่าเห็นแต่มันดับมันเป็นอย่างนั้นเองมันจะตัดออกนะเพราะว่าที่จิตของเราไปโน่นไปนี่มากเพราะว่ามันไม่ตัดออกมันไม่เห็นดับนั่นแหละมันเข้าไม่ถึงความเกิดดับมันก็เลยไปติดอดีตก็เลยไปติดอนาคตไม่เป็นปัจจุบันเราก็เลยใช้วิธีของพวกนี้มาค่อยๆตัดมันออกพอตัดออกต่อไปปัจจุบันก็จะชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นญาณต่อไปก็ปัจจุบันที่ปรากฏชัดไม่งอนแงนคลอนแคลนก็เริ่มเป็นญาณที่กล้าแข็งขึ้นเขาก็เรียกชื่อต่างๆเห็นอ๋อนี่มันค่อยๆเกิดเห็นความง่วงมันค่อยๆเกิดขึ้นเดี๋ยวมันค่อยๆดับไปเห็นความสุขค่อยๆเกิดขึ้นอ๋อมันค่อยๆดับไปอันนี้เขาเรียกอุทยพยะเห็นเกิดเห็นดับไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วญาณก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆต่อมาเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆอะไรเกิดมันก็ดับทั้งนั้นแหละโดยวิปัสสนาที่แท้จริงเขาจึงไม่สนใจพวกเกิดเท่าไหร่มันจะไปสนใจว่าอะไรเกิดอันนั้นดับอันนั้นคือตัวที่สนใจว่าอะไรเกิดอันนั้นดับที่เกิดขึ้นมาเพราะจิตไปรับรู้ที่ดับเพราะหายไปจากจิตเนี่ยคือวิปัสสนาอันแท้จริงนะอันนี้คือวิปัสสนาอย่างแท้เลยตัวนี้นะที่ว่าเกิดเนี่ยคือเกิดให้จิตรับรู้ที่ดับคือหายไปจากจิตเท่านี้เองเท่านี้วิปัสสนาที่แท้จริงคือเท่านี้นะอันนั้นเขาเรียกวิปัสสนาญาณที่แท้เป็นชั้นสูงถ้าเรียกเป็นชื่อก็แล้วแต่จะเรียกชื่อญาณแบบไหนอาจจะเรียกพังคญาณในญาณ16หรือเรียกว่าวิปัสสนาญาณในปฏิสัมภิทามรรคก็ได้หรือเรียกยถาภูตญาณในพระพุทธพจน์ทั่วไปก็ได้ก็มีหลายแบบที่จะเรียกเอานะครับอย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆเห็นบ่อยๆเป็นไงอะไรเกิดอันนั้นก็ดับแหละธรรมดาจิตมันก็ค่อยเป็นกลางขึ้นแน่นอนญาณ นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นอนุธรรมะนะเป็นส่วนหนึ่งเราก็ต้องกกไข่ศีลสมาธิโน่นนี่อะไรต่อมีอะไรความเพียรโน่นนี่ความขยันอดทนเข้มแข็งข่มใจอะไรต่อมีอะไรก็ให้มันครบมันก็จะรวมเข้ามาพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็รวมกันเข้าไปก็จะเป็นองค์มรรคได้นี่พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นการยอมรับได้ตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เกิดสัมมัตตนิยาม พราะว่าถ้ายังเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเที่ยงอยู่นี่มันก็สัมมัตตนิยามมันก็ไม่เกิดเพราะมันได้มันไม่ได้อนุโลมนะครับหนังสือท่านก็จะเขียนไว้เป็นประมาณนี้คือท้ายที่สุดวิปัสสนานี้ต้องการให้ถึงอนุโลมคือคล้อยตามสัจธรรมว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเขาเรียกอนุโลมญาณมันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องรอคนอื่นรอองค์ธรรมอื่นที่จะมาเสริมมันให้มันเต็มพอมันเป็นอย่างนั้นแหละด้วยแล้วก็เสริมองค์อื่นมาเต็มพอดีด้วยก็สัมมัตตนิยามคืออริยมรรคก็รวมลงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้พูดแบบย่อๆนะครับต่อมาการกำหนดเพื่อเพิ่มกำลังปัญญาให้แต่ละญาณพัฒนาขึ้นเป็นลำดับและการปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอวงเล็บการสังเกตอินทรีย์ที่อ่อนและปรับขึ้นกราบขอบพระคุณค่ะนี่ก็เรื่องค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสแต่ว่าอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้วิธีเพิ่มกำลังของปัญญาไปตามลำดับนี่ก็จะคล้ายๆที่ผมพูดนั่นแหละเป็นคำตอบแหละอยู่ในตัวช่วงเบื้องต้นนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้ก็คือให้พอรู้จักว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยที่ผมแนะนำอะแล้วก็รวบทุกอันเป็นไม่เที่ยงทีนี้บางครั้งในตอนนั้นมันยังเหมือนเที่ยงแน่นอนอยู่ก็ตามอะไรก็ตามทีนี้ถ้าเราไปทำอย่างอื่นแล้วมันหายไปก็บอกว่านั่นไงดับไปแล้วเท่านั้นแหละทุกจะตายแล้วร้องไห้อยู่อย่างนั้นร้องอยู่พอเลิกร้องไห้ก็ย้อนกลับไปดูนั่นไงไม่เที่ยงแค่ต้องชี้บอกมันนะต้องชี้บอกมันด้วยถ้าไม่ชี้บอกมันไม่ฉลาดคนเรามันเหมือนมีธรรมะนี่ธรรมะต้องชี้บอกมันด้วยถ้าไม่งั้นมันผ่านไปเฉยๆนะต้องชี้บอกมันด้วยขนาดไม่เที่ยงยังต้องชี้อยู่เหรออาจารย์ต้องชี้มันถึงจะฉลาดขึ้นคนเราก็เหมือนมันเป็นธรรมะเนี่ยถ้าไม่ชี้มันก็ไม่ฉลาดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจิตเราก็เหมือนกันนะบางคนก็บอกมันดับก็ดับไปแล้วปล่อยมันเลยมันก็ปล่อยมันเลยมันก็ไปเลยนะสิไอ้ไปเลยทุกอย่างมันไปเลยอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงจะได้ปัญญาจากมันได้ยังไงแล้วทำไมไม่บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันก็ตายไปแล้วอ่ะเออมันก็ตายไปแล้วมันก็ตายอยู่แล้วแหละจนเราจะตายอยู่แล้วเหมือนกันแหละแล้วยังไงแล้วยังไงคือเราจะได้ประโยชน์อะไรจากคนที่ตายบ้างต้องใส่ปัญญาเข้าไปใส่มนสิการใส่ความรู้เข้าไปเห็นไหมเนี่ยไม่เที่ยงเห็นไหมน่ะว่าแล้วเชียวไม่เที่ยงเห็นไหมน่ะนี่อย่างนี้ทำนองนี้ถ้ายิ่งกว่านั้นก็ให้มองกว้างไปไม่ใช่เฉพาะอันนี้หรอกอันอื่นก็ไม่เที่ยงด้วยไม่ใช่เฉพาะอันนี้ดอกที่บังคับไม่ได้อันอื่นก็บังคับไม่ได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้นะฉะนั้นโดยเฉพาะจิตที่เป็นสมาธิดีเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากเพื่อสร้างปัญญาฉะนั้นเวลาท่านไหนที่พอรวมจิตได้เป็นสมาธิอาจจะเดินจงกรมมีสตินานหน่อยจิตจะรวมเข้ามาเนื่องจากมันหมดนิวรณ์หมดความฟุ้งมันก็จะรวมเข้ามาหรือบางคนดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันไปแล้วก็เอามันมาทำไปบ่อยๆมันก็จะรวมเข้ามาตอนมันมีสมาธินั่นน่ะใช้ตอนนั้นให้เป็นประโยชน์จะดีที่สุดเพราะเวลาเป็นสมาธินี่เวลาพิจารณาอะไรมันลึกมันลงลึกพูดภาษาบ้านเรามันลึกถ้าพูดภาษาหลักธรรมท่านว่ามันคมมีดสมาธิมันคบมันฝนมีดมันคมนะพูดภาษาเราก็คือถ้าพิจารณาตอนไม่มีสมาธิอาจจะต้องพิจารณาเป็น10เที่ยวเลยตอนพิจารณาในสมาธินี่ครั้งเดียวก็ขาดแล้วประมาณนั้นมันคมกว่ากันอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาจิตเป็นสมาธิก็อย่าลืมใครรักสวยรักงามก็จงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไปยัดอัดเข้าไปนี่ไอ้พวกในรักสวยรักงามเนี่ยตอนนี้ไม่มีกิเลสสบายใจไม่ใช่อย่างนั้นต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์หน่อยต้องดูตัวเองก่อนเฮ้ยเรารักสวยรักงามเยอะตอนนี้ไม่มีกิเลสแล้วผมคนเล็บฟันหนังอัดรอไว้เลยเนี่ยอย่างนี้ผมคนเล็บฟันหนังถ้าพวกมีความโกรธเป็นไงโกรธเกลียดขี้หน้าคนโน้นคนนี้เอาหน้ามันโผล่ยัดมาเลยแล้วก็ให้อภัยคนนี้ไปซะเมตตาอย่างนี้ทำไปแต่ละคนย่อมมีเรื่องติดขัดไม่เหมือนกันแน่นอนในสมาธิมันไม่มีอะไรติดขัดแต่ว่าพอออกไปนี่มันจะติดเหมือนเดิมเราจึงใช้ปัญญาเข้ามาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับช่วงนั้นเป็นโอกาสสามารถเจริญได้ทั้งสมถะวิปัสสนาและบางคนนี้ศีลยังไม่ดีก็สามารถพิจารณาได้เอาไปอัดลงไปศีลข้อไหนที่ยัง ชอบผิดอยู่เนี่ยเอามาใช้ตอนนั้นแหละอัดเข้าไปอัดโทษของการผิดศีลลงไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือใช้ปัญญาอัดเข้าไปอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะนี้เป็นวิธีของการเพิ่มกำลังในด้านปัญญาทำบ่อยๆเนืองๆก็จะเกิดปัญญาชัดขึ้นตอนปัญญานี้มันไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกแต่ที่ทำอย่างนี้เป็นการฝึกให้มีปัญญาตอนมีปัญญาไม่ต้องทำเหมือนเห็นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันก็เห็นแต่ก่อนจะเห็นเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอยู่ทำตรงนี้นะครับนี่นะและกล่าวถึงการปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมออันนี้ก็กล่าวถึงการปรับอินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนื่องจากพวกเรานี้ยังเข้าใจทางไม่ค่อยชัดเวลาทำอะไรมันก็จะเป็นพักๆสังเกตตัวเองให้เป็นพักๆคือหมายถึงว่าบางคราวบางช่วงก็สนใจฟังธรรมก็จะฟังแต่ธรรมะไม่หลับไม่นอนนะบางทีสนใจปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่หลับไม่นอนแล้วบางทีขี้เกียจก็จะหลับจะนอนอย่างเดียวมันไม่สมดุลนะมันเลยไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างมันเลยเถิดไปนะซึ่งสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนะถ้าเป็นฝ่ายดีมันก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องสมดุลกับอันอื่นพอดีพอเหมาะกันจึงจะเป็นไปเพื่อละกิเลสเป็นไปเพื่อมีปัญญาทีนี้ในการที่จะเอาของดีมาปรับให้มันสมดุลกันปกติของดีที่ท่านยกมาเป็นตัวแทนของฝ่ายดีที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ก็คืออินทรีย์กับโพชฌงค์นะก่อนจะถึงองค์มรรคเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปรับอินทรีย์บ้างปรับโพชฌงค์บ้างแต่ปรับโพชฌงค์ไม่ค่อยมีคนเขียนถึงแต่จริงๆมีปรับโพชฌงค์ด้วยนะส่วนใหญ่จะใช้ว่าปรับอินทรีย์นะก็คือศรัทธานี่ให้มันคู่กับปัญญาต้องบาลานซ์ให้ดีๆวิริยะกับสมาธิส่วนสติเนี่ยใช้ในทุกกรณีให้คอยสังเกตมีสติอยู่กับตัวไว้อย่าปล่อยใจลอยหลักการคือทุกเรื่องห้ามปล่อยใจลอยพูดภาษาเราง่ายๆสติคือผูกจิตเนี่ยห้ามปล่อยใจลอยแล้วก็ปรับเอานะจะเจริญศรัทธาก็อย่าปล่อยใจลอยแล้วก็เจริญศรัทธาเอานะเจริญปัญญาก็อย่าปล่อยใจลอยแล้วก็เจริญปัญญาเอาก็ดูปรับเอาอย่างนี้อันนี้แบบอินทรีย์หรือจะแบบโพชฌงก็ได้แบบโพชฌงนี้จะดูสภาวะจิตเวลาเดินปฏิบัติไปแล้วจะมีทั้งช่วงหดหู่และช่วงฟุ้งซ่านเวลาที่จิตหดหู่ก็ควรเจริญโพชฌงชนิดที่เป็นธรรมวิจยะวิริยะและปีตินี่เวลาจิตหดหู่ควรเจริญพวกนี้เวลาง่วงนอนเนี่ยควรจะพิจารณาธรรมเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะไงจิตง่วงนอนมันง่วงนอนไปไงเอาธรรมะมาท่องเห็นไหมเนี่ยสอนแบบเดียวกันเลยนะส่วนพวกเราเวลาง่วงนอนให้ทำสมาธิให้ไปเดินจงกรมคนละเรื่องไปเลยบางทีเลยไม่ได้ผลสักทีอันนี้ให้ดูหลักการสักหน่อยนะเวลาจิตหดหู่เนี่ยให้เจริญธรรมวิจยะวิริยะและปีติเวลาจิตฟุ้งจิตมันฟุ้งมันคิดมากคิดโน่นคิดนี่รู้โน่นรู้นี่ไปเยอะมันไม่รวมเข้ามาที่ตัวอย่าไปเจริญธรรมวิจยะไม่ใช่ไปโอ้ฟุ้งกำลังได้ที่ไว้พิจารณาธรรมะออกไม่ใช่อย่างนั้นให้มันนิ่งก่อนค่อยพิจารณาธรรมะถ้ามันฟุ้งไปอยู่อย่าพิจารณาไม่ใช่เวลาที่จะไปเจริญธรรมวิจยะไม่ใช่เวลาจะไปเจริญวิริยะไม่ใช่เวลาไปเจริญปีติเวลาจิตฟุ้งโน่นฟุ้งนี่คุมไม่อยู่ให้เจริญปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาส่วนสติก็เหมือนเดิมคือต้องใช้ในทุกกรณีไปอย่าปล่อยใจล่องลอยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับก็อย่างนี้แต่ว่าโดยทั่วไปที่เรานิยมพูดกันเราจะพูดปรับอินทรีย์แต่โดยแท้จริงมีปรับโพชฌงค์ด้วยปรับโพชฌงค์นะอย่างนี้นะทำตรงนี้ก็คือโพชฌงค์นี้จะเป็นกระบวนการฝึกให้เกิดองค์มรรคแล้วกระบวนการในการทำสมถะวิปัสสนาอย่างเต็มที่เลยแต่เวลาปฏิบัตินี้จะมีทั้งช่วงจิตหดหู่ควรทำยังไงจิตฟุ้งควรทำยังไงมันจึงจะทำให้จิตนี้อ่อนโยนควรต่อการใช้งานพร้อมจะเห็นอริยสัจได้เวลาจิตหดหู่ควรเจริญ ธรรมวิจยะอย่าลืมนะใช่ไหมเห็นไหมเวลาง่วงนอนเนี่ยผมจึงบอกว่าให้พวกท่านมีสติดีๆแล้วก็แยกความง่วงนอนออกมาอันนี้ก็คือธรรมวิจัยนั่นเองง่วงนอนให้รู้ว่าความง่วงนอนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหัดแยกแยกออกมานะทำนองนี้นี่พอเข้าใจไหมครับเป็นวิธีนะเบื่อเหงาเศร้าซึมกระทือพวกนี้ต้องฝึกธรรมวิจัยวิจัยออกมาวิจัยนะวิจัยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หรือธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์หรือปีติสัมโพชฌงค์ก็ได้นะส่วนเวลาจิตฟุ้งซ่านให้เจริญปัสสัทธิจิตนั้นฟุ้งคิดไม่หยุดให้ปัสสัทธิทั้งกายและจิตกายปัสสัทธิก็ให้พยายามรวมกายให้มันเรียบร้อยกอดอกแน่นๆไว้เดินช้าๆไว้เวลามันฟุ้งให้มันรวมเข้ามาตะล่อมมันพูดภาษาเราแล้วก็ทำจิตให้มันว่างๆสบายๆเพราะมันฟุ้งแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันทำจิตสบายๆสงบไว้ทำสมาธิหากรรมฐานที่ไม่ต้องคิดมากมาอยู่ไว้สักอันนึงหรืออุเบกขาอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้ก็จะช่วยได้นะพอมันฟุ้งได้ที่เราอุเบกขาแล้วเฉยกับมันพอฟุ้งได้ที่มันก็จบเป็นเหมือนกันนะอันฟุ้งนี่นะมันเกิดเมื่อมีเหตุใช่ไหมหมดเหตุเราเฉยกับมันก็เลิกได้เหมือนกันพอมันเลิกมันก็อย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นจิตหดหูเนี่ยเขาไม่ให้เฉยบางคนก็จิตหดหูเฉยเฉยไว้อย่างนี้ก็มีเฉยจนหลับไปเลยก็มีอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็ถ้าไม่รู้หลักการมันก็จะได้ผลช้าหรือมาบางทีก็หัวหมุนมึนอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ารู้หลักการมันก็คล้ายๆอาจจะได้ผลไวกว่าทำนองนี้นะหลักการพวกนี้การเรียนปริยัติหรือการได้ฟังธรรมเนี่ยจะช่วยเราได้นะเนื่องจากจิตของเรานี่มันบังคับเอาไม่ได้ต้องทำเหตุเอาต้องรู้จักพูดภาษาเราต้องรู้จักมันเหมือนเราจะฝึกสัตว์ฝึกอะไรต่อมีอะไรรู้จักมันอย่างนี้ต้องรู้จักปรับรู้จักอะไรต่อมีอะไรทีนี้ก็อย่างว่านะมันปนกันมันก็บางทีเปิดตำราไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็พูดง่ายประสบการณ์ก็แล้วกันดูฉะนั้นประสบการณ์นี่สอนดีกว่าเยอะนะที่พูดอยู่นี่โอ้เข้าใจแล้วอาจารย์แต่เวลาเอาเข้าจริงนี่เปิดตำราไม่ทันนะอาจารย์พูดอยู่ตรงไหนฟังไม่ทันนะอย่างนี้นะนะอันนี้ฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยดีที่สุดประสบการณ์แต่ว่าถ้าเรามีสติหน่อยมีความรู้หน่อยแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็เอาอันนั้นมาใช้ปรับเปลี่ยนดูอะไรดูเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับทำตรงนี้เอาละได้เวลาพอดีตามที่ท่านตั้งไว้คือบ่ายสองครึ่งนะครับฉะนั้นช่วงกรรมฐานครั้งนี้2คืนกับ3วันไม่เต็มดีก็คงจะได้ความรู้ข้อคิดหรือบางท่านอาจจะได้ข้อฝึกหัดได้ฝึกจิตของตนบ้างตามสมควรก็เป็นช่วงหนึ่งที่สักหน่อยก็จะผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงนะลมก็จะต้องพัดนะมีอะไรบ้างลมก็จะต้องพัดน้ำก็จะต้องไหลผู้หญิงมีครรภ์ก็จะต้องคลอดดวงอาทิตย์ขึ้นก็จะต้องตกพระจันทร์ก็จะต้องตกไปทุกสิ่งก็ล้วนไม่มั่นคงมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติเหลือเกินเราก็แค่พูดให้มันตรงอย่างนี้บอกตัวเองสอนไปเรื่อยส่วนจะสอนได้มากได้น้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเฉพาะตนไปเพราะธรรมะนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนนะครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายจงมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็เจริญในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ